Labrīt, godātie klausītāji. Godātie klausītāji, šodien ir 50. Alfas klausītāji. 50. Reizi ir tāda asaras nometne īpašiem skolēniem, kas īpaši interesējās par zinātni, dažādām zinātnēm. Ir šī vasaras nometne. Nu, šī nometne jau ir vairākus gadus Zasā, un mēs esam šeit Zasā, fizikas kabinetā, esam fizikas sekcija šobrīd. Šodien strādāju visu dienu ar jums kopā. Pēc tam rīt mums būs kopā, nāks vēl arī šeit vēl klāt humanitāro sociālo zinātņu sekcija, būs ir dosiņu vairāk. Un tas sadalījums apmēram tāds. Es esmu Andronkurs. Varat mani droši tā saukt. Šeit tas viss ir apmēram tā paskaidrots. Te ir visi man formālai datas, nekavēja laikā, sākot to visu nolasīt. Gribēsiet paskatīties, kas man blogā ir, jo jūs skatāties visur, kur. Tas nav ne YouTube, ne kaut kur, tas ir universitātes blogs. Tur ir visi tādi mani materiāli atlasīt, protams. Nu, kas jums var interesēt? Kam interesē? Lūdzu, kam neinteresē? Nu, tur vispār nav ko tur, kā saka, iet tūmā. Gribat kaut ko atrakstāt vēstulīti. Un šodienas tēma visai dienai ir fizika. Fundamentāla, lietišķa, izglītojoša. Cik es drusīt zinu, ka mani kolēģi, kas ir bijuši jau pie jums, vai ne, viņi uzsver, faktiski tā īpaši nešķiro, kāda tā fizika. Nu, man dzīvē tā ir gadījies, ka man tomēr ir daudz jāstrādā ar izglītojošo fiziku bijis. Pastāstīšu lēnā ceļā. Gaitā, kā saka, kāpēc un kas kā. Un tāpēc tā tēma ir tāda vispārīga. Un vispār man ir tāds filozofisks stāstījums. Filozofija, nu, pēc tam arī psiholoģija, abas kopā, tas man ir interesējis kaut kad jau no seniem laikiem. No studiju pirmsākumiem kaut kur. Skola, protams, tad, kad es biju jūsu gados, skola, tā ir vispārīga skola, tur jāpadara viss tas, kas skolā ir jādara, elementāri lietas jāapgūst ir un jāsagatavojas tālākam startam. Bet bērnība beidzās, redziet, kaut kad no apmērām, ka pabeidz pamatskolu, dažiem bērnība ievelkās līdz mūžam, beigām, bērna prātā, bet, nu, parastā bērnība, viņi draugi, jūs esat visi, 9. klases beigušie neviens nav, ja? Nu, labi, nav, es skaidrs, nu, pamatskola pamatā šeit ar nav. Tur var būt pagrūti šādi stāsti, kādas es jums šodien veltīšu. Bet es šodien arī mums būs tāds filozofisks skatījums uz fiziku. Ar to, mani studenti saka, parasti esot uz viņu neparasti. Es ļoti labi apzinos, ka tas ir neparasti, bet, mīļie draugi, jūs arī esat neparasti. Jums vajag kaut ko citu, kaut ko drusiņu vairāk, nekā tas ir pieejams skolā. Un pēc tam, nu, tās tās vispārīgas lietas, kas noderēs ilgi un dikti. Tā labā pusītē, tas ir mans horoskops, Lauva. Lauva sēž uz trapeces. Nu, matemātiski trapeces. Zilā bultiņa ved uz augšu. Visu dienu šodien un rīt arī jūs dzirdēsiet zilā bultiņa uz augšu, tā ir izziņa. Mēs izzinām to, kas mums ir apkārt, un paši sev tā skaitā. Izziņa. Skaists latviešu vārds. Varam jautāt, kā ir angļu valodā, cognition. Let's cognize the world. Apzināsim to visu, izzināsim. Krievu valodā paznāņi, bet labi, liksim krievu valodu mierā, kā saka, pietiks ar tam, nu, ar dzimto valodu, latviešu valodu. Dzīves pieredze. Izziņas ceļā mēs ceļamies no realitātes, no ikdienas, no šī te brūnās pamatnīcas uz augšu. Tad ir apdoma, apdomi sarknā krāsā, burti arī tur ir iekrāsoti attiecīgās krāsās. To es jums tā pastāstu, tāpēc tās krāsas man būs visu dienu un rīt arī. Sarknās krāsas ir viss tas, kas spēlē kā vielā notiek, tā ir tā doma pasaule. Tas uzreiz pievērš uzmanību sarkans. Tur notiek apdoma, tur veidojās attieksmes, izziņas ceļā mēs iegūstam zināšanas. Un pēc tam, viņa draugi, priekš kā tas viss ir? Daudz cilvēki grib tikai, nu, kā saka, nu, naudu taisīt naudas pēc, un pārējais kaut vai ūdens plūdi. Var izzināt, izzin, nu, un tad, protams, profesionāli tikai kā ir koncentrējis uz vienu darbību, bet normāli ņemot normāls cilvēks, ja viņš izzin, apdomājis, pieņem lēmums un rīkojas. Un tas viss ir tāpēc, ka sākotnē ir dzīvē kāda vajadzība, pēc tam tā vajadzība tiek apzināta, izzināta situācija, kas, kur un kā. Pēc tam tiek vēlreiz apdomāts arī tas, kā tad, nu, to vajadzībām mierinās, tiek pieņemta lēmumi, un pēc tam ir rīkošanās. Un rīkošanās atkal ir jādomā, visas projekts jātais, līdzekļi jāpiesaista. Lūk, apmēram par to mēs visus tad arī runāsim. Bet man pirmajā tanī kadrā ir tas viņa jāparāda, lai jūs apmēram stāties priekšā, kas ir šodien mums un rīt notiks. Tātad, tā ir tiešām tā ir tāda mana universāla kopēja bildīte, kur es vienmēr sākumā parādu un paskaidroju. Zils, sarkans, zaļš. Un ja jums arī tās trīs krāsas, kā saka tā, visu laiku, kā saka, būs ar jums kopā, ne tikai būs šodien rīt. Nu, tad tā ir dziļa doma. Zils, tā ir pacelšanās, tur, kur debesis augšā zils, paskatīties ārā, cik skaisti pacelšanās augšā. Pēc tam sarkans, stop, tā ir kā automašīnai, stop signāls, stop, vai apdomāties, kas ir izzināts. Un atbilstoši tam, ko tu esi izzinājis un apdomājis, nu tad rīkojies. Un tad laidies lejā no tās teorijas, no tiem augstumiem, kad pa zaļo taciņu atkal uz zaļo zemi apakšā. Tur apakšā atkal ir reālā pasaule. Un, ja man saka kādreiz, kad Andram Kul, ko tu tik daudz filozofē? Tas jau daudziem neinteresē. Jā, ja jūs dzīvojat tikai šajā ikdienas līmenī un strādājat, tad, protams, tādas filozofijas nav vajadzīgas. Kur to var dabūt, cik tas maksā, nu un tā tālāk. Tās ir ļoti cienījamas ikdienas rūpes, bet, ja ir tikai tas, tā ir dzīve var nodzīvot. Nu, bet var arī drusīm pacelties augstāk. Tad augstskolā, nu kāpēc nākt augstskolā, kāpēc nepietiek ar pamatskolu? Protams, pēc tam iemācās amatu, cienījamu amatu. Bet, nu, kas strādās tos sarežģītākos amatus ņems? Tā kā ir jāpaceļās. Tā kā visu laiku ir šī te pacelšanās doma, un tas ir tas, ko es noteikti jums gribu veltīt. Es esmu Andram Kuls, tātad man ir paskaties labajā pusītē, 42. Gadā es esmu piedzimis, nu skolas laikā, jā, tur ir man vidusskolas laiks, spēlē orķestri, mūzika, meitenes, sports, viss. Pēc tam iestājos fizikas matemātikas fakultātē, un 67. Gadā sāku strādāt universitātē, nu strādājis jau būdams students, protams, kā laborants, bet tad oficiāli es biju pabeidzis, tad es sāku strādāt universitātē, nu taisīju zinātni, pēc tam 50 gadi pienāca 92. Gadā, tad es biju pabeidzis dekāna darbu, es biju fakultātes dekāns fizikas matematikas fakultātē universitātē, tad es pabeidzu jau savos 50 gados dekāna darbu, un pēc tam tad visi citi darbi, kā saka, bija neatkarība atsvies 91. Gads, 92. Gads, Piedarījos Latvijas izglītības likuma veidošanā, pats cik es biju bijis dekāns, es esmu strādājis vienu gadu Amerikā padomu laikā jau, kā fiziķis. Tā pieredze visa bija jāliek lietā, un es pamazīciņām faktiski no fizikas pagāja drusiņas sānis, bet Amerikā strādādams, es jau arī pētīju, kā te amerikāņi tur dzīvo, ne jau tikai to savu zinātni taisi, to es izdarīju ātri, man bija kolosāla tehnika pieejama tāda, kas padomu savienībā tolaik vēl nebija, Vai ne, bet es biju ar datoriem sācis strādāt jau Rīgā, tā kā man tur problēma nebija, ar Fourier spektroskopiju nodarbojos, pēc tam atbrauc mājās, nu, tad stāstīju, kā saka, kā to visu tur dara, nu, tad pēc kādiem gadiem tikai tas viss arī padomju savienībā parādījās. Bet es pētīju, kā tie amerikāņi tur dzīvo, un viņi ir ļoti interesanti, viņi pirkam šraibi, Un tad, kad es atbalstu mājās, man teica, paklau, nu ir jāpastrādā arī tas melnais darbs, nu jāvar fakultāti ar studentiem jāpastrādā. Es piekrītu, nu, protams. Un es no zinātnes, drusiņ, no tās zinātnes, fizikas kā zinātnes, es paņēmu klāt izglītību kā zinātni. Un tā, ka mums iestājās mūsu neatkarības laiks, nu tad bija jākārto mūsu izglītība. Mēs sākām kārtot izglītības likumu, izveidojām un tā tālāk. Tālāk es gribu pielikt punktu, jo 2000. Gadā apmēram es jutu, kad mūsu dzimtajā zemē notiek nelabas lietas, vienkārši, nu, tur ir oligārhi tiešām, tad arī ļoti populāri runāt par viņiem, bet tad viņi visi tapa. Tad vajadzēja, tad tā nauda sāk vilināt un tā tālāk. Nu, tad es teicu, labi, nu, ar izglītību būs bēdīgi, jo valsts izglītība atstāja ēnā. Nu, šodien tas ir piepildījies ar uzviju. Ar medicīnu tāpat. Nu, paši ziniet, tās problēmas. Jums tas vēl nav, jūs esat jauni, tā kā es biju uzgados, tad tās pasaules problēmas, nu, tas tā. Bet tas ir tas fonds. Bet es jums teicu, šodien es jums šo to tā pastāstu, kas pa ko skolā parasti nerunā. Bet jūs esat to vērts, lai ar jums par to runātu. Tā kā Visi kārtībā. Šeit, drusciņ tāda vēstura vēl. Nu, redziet, man šogad būs 75 gadi, 2017. 75, tas ir tāds kā pulkstenis savu laiku, 42. gads, 67. 92. 2017. Pēc mēneša man būs 75, nekāda vaina. Vai nekrista? Onkuls kā onkuls, nekāda vaina. Varētu iet vēl strādāt un tā, un redzam, es ar jums ar strādāju. Bet es pašlaik strādāju tikai ar tiem, kas ir motivēti, kas grib. Es nevaru vairs tērēt savu pieredzi laiku, lai kaut kur ietu, kā saku, un stāstītu, cik ir 2x2, ka tas ir 4, un tā tālāk. Ir citi cilvēki, kas to var darīt. Bet ja es esmu profesors ar 75 gadu dzīves pieredzi, tad man ir šī līmenī ar jums jāstrādā. To es cenšos darīt. Kā man iznāk jums spriest? Tā. Un pa vidu tam, šeit tad ir bildīt, jā, bija fakultātē 75 gadi, pāris gadus atpakaļ 15. Gadā. Fizikas un matemātikas fakultātē bija 75 gadi. Nu, man ir gandrīz tagad ar, es esmu gandrīz fizikas un matemātikas fakultātes vecumā. Tā interesanti vienkārši, interesanti. Man pašam interesanti, nu, jums vēl no malas skatoties. Tas bija fakultātē. Šogad būs man pašam 75, un šeit ir, te pat redz, to... Golfiņu, kā saka, kur es atbraucu pašlaik no visai cauri Ziemeļu vidzemē vakar uz Zasu. Tur es nobremzēju un uztaisīju momentu foto. Augšā uzrakst. Pēc gada gads rit laika rats. Nu, skaisti skan vai ne? Nu, tā. Rit laika rats. 42, 60, 60. Es iestājos universitātē. 17. Gads ir šogad. Tālāk. Tas ir mūsu dzīves ceļš. Es apstājos uz mūsu dzīves ceļu. Un iztaisīju momentu foto. Visa dzīve sastāv no šādiem momentu foto. Un ziniet, ja tos momentu foto samontē, nu tad iznāk kino filma. Tie kadri viens otrs atkārtojās, un mums parādās kustība. Nu dzīve ir tāda pati. Ja es tagad jūs nofotografētu, to mēs nofotografēsimies vēlāk. Nu, tas ir moments, laika moments. Laiks apstājies. Laika moments. Pēc tam nāk nākamais, pēc tam atkal nākamais. Un būtībā, ja mēs esam šeit apstājušies, ir jāpaskatās atpakaļ skatu spogulītī. Ne tikai apstājoties, bet ka jūs braucat pa dzīvi. Katra diena šodien, diena ir viens tāds punktiņš tikai. Padomājiet, kas bija vakar, kas bija aizvakar, kas bija jūs iepriekšējā dzīvē. Jā, tu pasmēdī malacis, jo tu saprati, ar iepriekšējo dzīvi droši vien to, ko pašlaik saprot, reinkarnācija, vai ne man iepriekšējā dzīve un tā tālāk. Mīļie draugi, esiet uzmanīgi, zināt šobrīd ir tam mistiku kopā, un daudz cilvēku neašķir, kuri zināt, kuri mistika, jo viņam sabāž galvā visu kopā, sajauc kārtīga lielo karoti. Nu, es cenšos šodien jums pastāstīt tā, lai jūs vienkārši dosiņu uzmanītos. Starpēdība var paskatīties, man uz galda tur ir grāmatiņa, sliktā zinātne. Ir jāuzmanās zinātnes vārdu, tāpat kā dieva vārdu, nu, nelietīgi valkā, bez jēgas un saprašanas. Nu, nekā nevar darīt. Ir cilvēki, kas to dar. Un tagad pastāties atpakaļ, lūk, atpakaļ skatu spogulītī. Mēs nepārtraukti. Šodien paskatāmies, kas bija vakar, bet kā tu iepriekšējā dzīve? Iedomājies, ka tu esi dzimis. Nesaka, tu esi kaut kad piedzimis. No tā brīža sākās tava dzīve. Un ja šodien ir 7. Jūlijas 2017. Gadā, tad tava iepriekšējā dzīve ir no tava dzimšanas. Nu, es tagad nezinu, kurā minūtē un pūkstenī precīzi tu piedzimi. Tas ir sīkums. Varbūt apresitāt līdz dienai, ja? Tanī dienā tu piedzimi, sākās tava dzīve. Un tava iepriekšējā dzīve ir no tā brīža līdz šodienai. Tā ir tava iepriekšējā dzīve. Tā vēr. Vai tā nav loģisko? Bet kas bija pirms tam? Labi. Padomājiet paši, pastaigājiet pa parparu. Kas bija pirms tam, kad manis nebija? Nu, katrā gadījumā tu nebija, neviens mēs nebijām pirms savas dzimšanas. Nu, ja kāds jau spēj skatīties, kur viņš ir bijis, un ka viņš ir bijis, nezinu, kas tur iepriekšējā dzīvē, kas tik viss nav bijis, tur dzīvnieks nav bijis, un kas tur populāri. Ne, nu, labi, runāt jau tā var, domāt ar tā var, bet diez vai dzīvē jūs kaut ko daudz sasniegsiet, ja jūs tā domāsiet. Mēs runāsim par domām, kas ir tās reālās domas, un par domām, kuras nav reālas. Tas viss te ir. Reālās, nereālās. Un ja viņi sajū kopā, tad ir šizofrēnija. Tā ir šausmīga slimība. Kas sajiet kopā, reālais, nereālais, nu, tas ir šausmīgi. Latvijā ir 10 000 šizofrēniķu reģistrētie. Tā ir viena maz pilsētiņa. To parasti nezin neviens, nesaka. Nav jau ko satraukt cilvēks. bet man šobrīd gribas jums to pateikt. Tāpēc rēķinieties, ka ir daudz cilvēku tādi, kuriem tā reālais un nereālais jūk kopā. Tāda ir, tā tas vienkārši ir. Jo fizici saka, ar to, ko es novēroju, nu es taču nevaru noliekt to, ko es novēroju. Tie reģistrētie 10 000, nu nereģistrētie droši vien tāpat, kā daudz citi, kas nereģistrējas, jau ir vairāk vēl. Ā, jūs drusiņas aizdomājāties, jā, ā. Nu, pieņemat vienkārši tādu dzirdēšanai to. Nu, ne, un tā es apmēram izstāstu. Un tā, ka mēs šeit esam apstājušies uz divām dienām šeit, tad pēc tam atkal braucam uz priekšu. Un tad dzīves ceļš, te pašlaik viņš ir taisnis drusiņ. Bet kas tu zini, kas tur tālāk iebrauks mežā? Tur varbūt pa labi, pa kreisi, ar ceļš beidzās. Nu, ceļš droši vien nebeigsies, viss pasauli jau kustās un mainās viss. Bet kas tur tālāk būs, dzīvosim, redzēsim. Nu, Kristē jādomā būs, kur nākamgad studēt. Jo nākamajā alfā tu diez vai te būs, te būs jāsniedz dokumenti. Tāpat vēl daudz citi no jums jādomā uz priekšu. Pirējusies, kas tagad ir? Ja jūs esat uz brīdi apstājušies un arī braucot, skatoties atpakaļ, skatu spogulīti, tur ir daudz kas vērtīgs, no kurienes mēs nākam, un tad šā laikā neskatieties tikai šeit, bet skatieties arī uz priekšu. Un tāpēc šī te fotogrāfija. Man iznāca pāris minūtes, vismaz stāsts. Kāpēc tāda fotogrāfija, un tā fotogrāfija ir kaut kāda jēga ielikta. Un to jēgas jums pastāstu. Tā, nu skatīsim tālāk visas citas bildes arī. Pirmā daļa šodien, tā ir rīts pusdienai. Padomāsim lielās domas cilvēks pasaulē un pasaules cilvēkā. Nu, mīļie draugi, es jums teicu, filozofija, tās ir tās lielās domas. Ikdienā, ikdiena ir pilna ar sīkumiņiem, ar mazām domiņām, un, bet varam tā pacelties savās domās augšāk un paskatīties tā ir kā no augšas, kādas ir tās lielās domas. Ir šādi vārdi, cilvēks pasaulē un pasaules cilvēkā. Pasaule ir daudzveidīga parādība kopums, mīļie draugi, ja jūs esat palasījuši jau, vai palasīsiet, aiziet uz Wikipēdijām. Mazā Wikipēdija latviešu valodā, uz citām Wikipēdijām. Vienu un to pašu vārdu var skaidrot dažādi, dažādi. Nav tā kā matemātikā, to nodefinē tā, un visā pasaulē tas ir tā, saprotams. Bet citus vārdus, visas pasaulē, kur runāt dažādās arī citās valodās un tā, bieži vien saprot pavisam savādāk. Aizbrauksiet uz ārzemēm, būs jums draugi sazināties, tagad internetā varat sazināties. Saka vienu un to pašu vārdu, bet ko ar to vārdu saprot? Uzmanaties. Vārds ir vārds, tā ir zīme tikai, kas apzīmē domu kaut kādu. Un kā apzīmē, tur ir tas vārds pavēlēts, bet ko apzīmē ar to vārdu? Tur var būt liela daudzveidība. Un rodās, nu, kā es tā ar telēnu galvā ķīsēls. Ka nevar saprast, kas ir kas. Arī fizikā tā ir. Fizikā jūs lasīsiet grāmatas, kas bija krievlodā, mums tulko no krievlodas padomu laikā. Pēc tam es nonācu Amerikā, skatījos, kā tur tās Amerikas skolās man. Tur ir drusiņi citi termini pat. Tas pat tā fizika ir tā pati, bet citi vārdi tiek lietoti. Un viņas nevar pārtulkot mehāniski no angļu uz latviešu vai latviešu krievu. Ir jādomā līdz. Bija tās iedzēns kā kustības daudzums. Vai jums ir skolas fizikā? Runā pa kustības daudzumu pašlaik. O, jā, paldies, tu pagrozīji galvu. Es arī grozīju galvu. Kad es gāju skolā, bija kustības daudzums. A, kā tagad saka? Tas ir MV? Kustības daudzums. Masa reiz ātrums ķermenis, ka kustas. Nu, kas tas mums ir? Tas ir ķermeņa impuls. Ir divi impulsi. Ir ķermeņa impuls un spēka impuls. Nevajag jaukt. Ja tas impuls ir viens vārds, bet ir divi impulsi fizikā. Ķermeņa impulsu un spēka impulsu. Un tad uzrakst otro Ņūtona likumu, nu vienādojumu, tur viņi ir viens vienā pusē un otrs ir otrā pusē. Tā kā tā pasaka, jā, vienkārši. Bet es labi zinu, ka skolā to arī tā faktiski nepastāst šādi. Mēs strādājam pēc vecām grāmatām, visām mums ir pātrinājums A ir F dalīts ar M un... Nu, tas darīts vēl, tā ir darīts visās iepriekšējās paudzēs, bet, nu, tas tā darīts labi nav. Man ir otra grāmatiņa šeit uz galda, varat pašķirstīt. Tas ir mans arī tas pēdējais, kā štata profesors, es esmu vēl remerētētais profesors, es esmu ne štata profesors vairs, jo jādod jauniem vietu un vispār ir jādara tas, kas jādara 75 gados. Bet tas ir man pēdējais projekts, sāc, ko mēs izstrādājām. Tur ir daudz, kas ielikts, tā ir mana pieredze ielikta, man kolēģi nāca talkā, kā vajadzētu to fiziku mācīt. Es esmu 6 gadus skolā fiziku mācījis. Bet visu mūžu esmu bijis augstskolas pasniedzējis. Bet es esmu arī 6 gadus skolā fiziku mācījis. Tā kā es zinu, bet tas bija pagājušā gadsimtā. Tagad es ļoti rūpīgi domāju, vai iet pie jums fiziku mācīt. Es varu aiziet un pastāstīt, lūk to, ko, nu, es domāju, ko var jums sāstīt. Bet centralitātes eksāmenos jums to neprasīs, ko es jums stāstu. Bet jums pašiem to vajag. Lai būtu vieglāk pēc tam tam eksāmenam samācīties. Nu, tas tā. Un tāpēc, lūk, vārds pasauli nozīmē daudzveidīgu parādību kopums. Es īpaši nepaskaidu, parādība tas ir kaut kāds mainīgs ķermenis, ko, nu, pasties apkārt. Vai andronkuls ir parādība? Es 11 gadus strādāju skolā, pasniedzu skolā priekšmetu sistēmika. Tas ir ļoti tuvu tam, ko es jums šodien stāstu. Tas bija no 2002. Līdz 8 gadus strādāju skolā. 6 fiziku, 8 pēc tam braucu skolu šo te mācīt. Un tad mēs pārunājām šos te jēdzienus. Es strādāju ar 10. Klašu audzēkņiem 8 gadus. No viņiem es daudz ko iemācījos, un no viņiem ar varbūt kaut kas tika. Nu, es ar tām divām dienām ar kaut ko jums iedot. Un es zinu, cik ir nopietni jūsu vecumā. Arī parunāt par nopietnām tādām lietām, nopietnākām nekā, kas ir grāmatās, skolas grāmatās. Un tā mēs tur kā saka, tad, un es arī jautāju, paklau Jāni. Nu, Jānis man ir tāds vispārināts vārds. Anniņa un Jānis, nu tā, puisis un metena. Jānis, vai es esmu parādība? Tāpat kā jūs, nu tāda paša jau jūs forši cilvēki esat, kā saka, man viņš skolā tur tā šeit. Ja sāk domāt, vai es esmu parādība. Tā jocīgi tāda, vai tev kāds jautājis, vai tu esi parādība? Nu, redz tieši tā. Arāma Rokuls pēkš saka, paklāt. Vai šis vašais zēns ir parādība? Vai Andraunkuls ir parādība? Es tad riziešu pa durvīm un nākšu iekšā. Es parādos. O, jā, Andraunkuls, tagad tu esi parādība, tāpēc, ka tu parādījies. Jūs jūtat, ka, nu, kā veidojās cilvēkam tas vārds. Viņš parādās, to vārdu viņš tā saprot, parādās. Un tad, kā beigās, viņš tā ir parādība. To var nofotografēt to parādību arī. Nu, kā fizikā, mēs daudz ko fotografējam. Tur debesīs vai ne, spīdekļus vai ne. Tās visas ir parādības. Nu, re. Un pasauli nekas cits jau nav. Un tagad padomājiet. Ja jūs man varat pateikt kaut ko vēl tādu, kas nav parādība pasaulē. Nu, dariet to. Es nevaru neko tādu pateikt. Es nevaru nosaukt neko tādu, kas nebūtu parādība. Tā parādība var būt izdomāta, redzēt, arī šizofreniķiem. Bet pasa šizofreniķis arī parādība. Es novēroju, lūdzu.
Varbūt kaut kāds cikls, teiksim, ūdens cikls, ka ūdens nolīst iztvēko.
Bet tā ir parādība. Iztvēkošana ir parādība. Pie tam ļoti paldies, tā ir fizikāla parādība. Es viņu novēroju. Un tas viss piedarīja pie pasaules. Nu, tā ūdens ir. Un tagad ir jautājums. Es nevaru tagad kaut kur parunāsimies vakar par sevi kaut kur. Ko jūs ar to vārdu saprotat? Kas ka pasauli? Es zinu, ka fizikas grāmatā un nevienā citā skolas grāmatā jau par to nerunā. Bet man tas ir interesējis. Un kāpēc man tagad jums nepateikt? Es esmu savos 75 gados nonācis pie atziņas, ka tā pasauli to var pateikt ar trim vārdiem. Un skolnieki man iemācīja. Onkol, ja tu nevari pateikt īsi un skaidri, ko tas vārds nozīmē, tad ir, nu, tad brauc mājās. Un es biju spiests domāt, kā lai es īsi, bet korekti, precīzi. Jo pateikt kaut ko jau var vienmēr nesakarīgu, bet tā, lai tas ir zinātniski. Nu, šis ir mans novēlējums jums. Pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums. Bet būs cits šīs vārdu izpratnes arī, vai dienī. Kas ir cilvēks? Cilvēks ir garīga dzīve būtne, par to daudz runāsim sevišķi rīta. Tā ir psiholoģija un filozofija kopā. Fizikā fizikā, kā retura filozofija, kā retura filozofija vēl daudz maz, kā ar psiholoģiju. Es ļoti labi zinu, ka daudzi mani kolēģi, viņi nevar strādāt pa pasniedzējiem, viņi arī nestrādā, viņi ir zinātnieki. Viņi var skolā pa skolotēm strādāt, viņi zina tikai fiziku. Perfekti viņi zina, nu, visu perfekti. Bet viņi ar cilvēku, viņam ir grūtības nodarboties. Un vajag uztaisīt, kā saka, aizies, nu, kāds augsts stāvos cilvēks skolā vienu stundu novadīt. Nu, viņš to vienu stundu kaut ko tur tā interesanti runā, visas avīzes raksta. Tur, mēs negribu saukt vārā prezidents vai kas tur savā laikā. Mums bija ministru kabinetu, ministru, nu, kabinetu vadītājs Dombrovskis, paslaik viņš ir komisārs. Nu, viņš ir fiziķis. Repš, Ēnārs Repš. Viņš bija fiziķis savā laikā, finansu ministrs. Pēc tam arī premjeros tika. Tā kā tā fizika ir fizika, bet ir daudz, kas klasētāja fizikai vēl ir apkārt. Un tad, kad es biju dekāns, man bija jāsadala darbā, jāpiedāvā darba vietas. Es pareizais jautāju, kā tas ir, vai tev cilvēki, vispār tu cilvēks var ciest? Ja cilvēks, jo fizikā cilvēka nav, jūs esat pamanījuši. Fizikā cilvēka nav. Tad vārdi nav. Nu, ja nav vārdi, nu, tad domas arī nekāds pat cilvēku nav. Un tikai tas saka vēstu, redziet, kā tur tas tanī gadā atklāja, kur. Nu, tas bija konkrēts cilvēks. Ko nozīmē atklāja? Viņš izdomāja. Viņš novēroja kaut ko. Pēc tam domāja un kaut ko izdomāja. Es nesaukšu piemērus. Tur es paši sadzirdējuši, lasīju grāmatās. Fizika ir izdomāta. Fizika ir teorija. No kurienes nākas no zemes? No realitātes. Pacēlās pa zilo taciņu augšā, radās fizika, un pēc tam fiziku izmanto, gūtās zināšanas izmanto. Tehniskā universitātē. Jums ir traki, jo sevišķi jums tur tāds filozofiskā anrākuma, tur varbūt labāk nelaist tūmā. Jo tur ir kas. Tas tā ir otrais, trešais, pirmais Ņūtona likuma, pēc tam visi citi. Iezubrītos likums, un tad parādās inženiera mēstarība. Kā to izmantot? Un tev apzeltīs cilvēku, tu mašīnu izdomās, uzlabos, pilnveidos. Bet tu dabūsi augstas prēmijas par to, ko tu būsi izmantojis kādas idejas. Bet ja tu gribi idejas radīt, nu teoretiski ņemot būtu jānāk uz Latvijas universitāti, jo tur vairāk tā fundamentālā zinātnē vajadzētu būt. Nu realitāte ir tāda, ka mums ir gan tas, gan tas. Bet tehniska universitāte ir izteikti. Tā ir foršas zēnas meitenes lietišķā zinātnē, bet zinātnē. Un fizika ir fundamentālo lietišķu. Nu, ne, cilvēks dzīvo, garīgi dzīvo, un te tā psiholoģija pa cilvēku. Sabiedrība, daudzvedīga cilvēka darbība, cilvēka kopums, nu daudz cilvēku. Mēs esam ar tādu mazas sabiedrības daļa. Kas ir sabiedrības tāda elementārā daļa? Nu, visu laiku tā bija ģimene. Tētis, mamma un viens, divi, trīs bērni. Paštaisīt, jeb pieņemti. Nu, visādi var gadīties. Ģimene. Pēc tam sanāk kopā, tur radi draugu, pēc tam vēl, un tad ir, kā saka, jau apvien, un pamazām sabiedrība. Vienu sabiedrību nomaina otru, kā saka, dažādas paudzes nāk. Nu, tā ir sabiedrība, tur ir daudz cilvēki. Un cilvēki, pasties, cik jūs esat dažādi. Kaut vai kā es jūs tev skatos. Nu, kaut vai pēc taiskatās, tevi tumši mati, tevi drusīgaišāki. Viņš ir dažādi. Nu, es paņemu to, kas ir visiem acīm redzams, vai ne? Bet ne jau tas tikai, kas jūs pelēkās vielās notiek. Ajajaj, pa ko tu domā? Un kā tu domā? Tā ir dažādība. Un sanāk šādi dažādi cilvēki kopā, nu, ir sabiedrība. Un ja viens no viņiem ir šizofrēniķis, un ja šis šizofrēniķis kļūst pa valsts vadītāju, Jā, tu uzreiz norēģēji. Nu, šausmas, vai ne? Nu, nekas jau, nu, pasaule bojā neies. Cilvēks ir pasaules daļa. Nu, tā viena pasaules daļa bijusi nebijusi. Viens cilvēks vairāk mazāk. Tāda zemeslode bijusi nebijusi pasaulē kopumā. Bet tam mēnesis nav parādība. Nu, labi, ja zemies bojā, tad tam mēnesim atbūs švaka, vai ne? Bet, nu, tur ir elementārā fizika, tur masa zemes, masa mēnesis, masa un tā. Bet, nu, kaut kur citur. Vai dienī? Pienacējuši, nu, mūsu galaktika. Tur viena saules sistēma, kas ir mūsu galaktikā. Šī viena saules sistēma vai kāda bijusi nebijusi. Nevajag būt lielīgiem. Cilvēks, mēs esam visi vāreni un tādā. Stop, runāt jau var. Bet mēs esam daļa no kaut kā plašāka. Dzīve. Daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Nu, par to runāsim daudz un dikti vēl. Un izglītība ir, mīļa draugi. Es apzinos, ar ko es šodien tiekos. Es tiekos ar skolēniem. Jūsu pamatdarbs paslaik ir izglītošanās. Jūs mācaties un audzināt sevi, veidojat aptieksmes. Tā ir izglītība. Un izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Saki, ko tu skolā dari? Kāpēc tu esi skola?
Lai mācītos,
lai iegūtu izglītību. Gudrinieks, jā, tur lauzreiz uzsver to noti. Parasti atbildi ir tā. Es vien mācīties. Es saku, un ko, bet tava skola tikai māca? Bet arī, es zinu tradīciju. Visi māja galvu. Jā, māca skola mācības. Protams, kā mācības, bet ne tikai. Es skolā, es nezinu zēni metrins. Krista, es skolā dzīvoju. Tā bija mana dzīve tānīs gados, jūsu gados. Es dzīvoju. Akordeonu man neviens nav mācījis spēlēt, es pats iemācījos. Es neesmu gājis muzikas skolā. Man bija skolā orķestris, vajadzēja spēlēt. Ne, nu, labi, citi instrumenti arī bija pie rokas. Nu, laikam lācis uz auss nebija uzkāpis. Nu, tu deviņi, nu, ņem un spēlē. Nu, mēs klausījāmies, ko spēlē ārzemēs pa rādio. Tās pēc šis dziesmiņas spēlējām arī kā saka orķestri. Vai man to mācīja? Man nemācīja. Man taču bija lielā mīlestība devītā klasē. Nu, forši. Kurā skolā māc bučoties? Smaidat. Mīļa draugi, pašmācības ceļā. Pašmācības ceļā. Bet tātad viss pieder jūsu gadiem. Vēlkārt paties pastījos, nu, malači, vai ne? Nu, nekās dusim vēl nepazīst tā viens otru, vai ne? Nu, beigās jau šeit jūs saradīsiet sapazīsties. Cik kolosāli. Tā ir jūsu paudze. Skatos jums priecājos. Sadējojieties. Pie jums atbrauks universitātes rektors, nu, bijušais rektors, mans kolēģis, un bijušais students pat, faktiski, es esmu viņu vecāks par viņu, Mārts Auziņš. Viņš ir sapazinās šeit ar savu sieviņu, Alfā. Nu, nu, jau uzreiz pēc Alfas negājo pie altara. Viņa studēja ķīmiju, nu, viņš pats varbūt to nestāstīs, jo viņš nav tāds pļāpa kā es, nu, viņš tāds... Akadēmisks ļoti. Bet tas ir cilvēks, saprot. Un ja fiziķis nav arī cilvēks, normāls. Nu, kaut kā. Bet tu stop, katrs dara tā, kā viņš grib. Kā viņam izdodās, viss būs labi. Bet izglītība ir īpaši organizēta. Un skolā izglītojas. Un vārds skolotājs ir ļoti labs, tā ir skola, tas ir skolotājs, tur ir skolēni. Bet nevar nekādīgi runāt tā, kā angļu runā. Teaching, learning. Learning, learner, tur jāsaka educator. Educator tas ir tas izglītotājs, jo skolotājs, no angļu valodā teachers, teacher tulko, teaching, mācīšana. Ja skolā tikai māca, tā ir slikta skola. Skolā ir jādzīvo, un skolā jāgūst dzīves pieredze, un skolotāji, vismaz es, kas esmu visu mūžu universitātē nostrādājis, es esmu dzīvojis universitātē. Nevis zinātni taisīs tikai. Publikācijas rakstīs. To es arī esmu darījis. Bet dzīve ir daudz kas vairāk. Pa fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Tas visas ir dzīves sastāvdaļas. Un dzīve ir viss kopā ņemts. Nu, tas redz. Un šitās ir lielas resnas domas. Pasaule, cilvēks, sabiedrība, dzīve. Cilvēks. Aha. Parunāsim par cilvēku. Cilvēks garīga dzīva būtne. Es jums teicu par vārdu lielo nozīmi. Jāsaprot vārdu nozīmes. Kas ir būtne? Nu, būtne tas ir, ka cilvēks ir parādība. Ja? Mēs, kā es tev teicu, ka tu esi parādība, es esmu parādība, redz, ko dators ir parādība, redz, ko pelīte, kas tas ir? Parādība. Visi parādības. Un parādības ir divai. Parādība ir ķermenis, un tā, ka tas ķermenis mainas, nu fizikā tā ir kustība. Ķermenis pats ir pirmkārt parādība, un vēl ir parādība, cita tipa parādība. ka tas ķermenis kusts. Cita veida parādības jau nav. Ir ķermeņi, un ka tie ķermeņi mainas. Es atļaujos jums teikt, nekā cita pasaulē nav. Tad dīvaini izklausās. Tas ir pasaulē. Tas ir. To viss var novērot. Tad tā ir būtne. Kas ir dzīva būtne? Dzīva būtne ir, ja ir informācijas un vielas aprite. Kādas ir dzīvās būtnes? Mīļie draugi, tagad redziet, es esmu fiziķis. Tagad fizikas sekcijā, ne. Es tagad filozofēju, bet ja es filozofēju, es tagad nobraucu, kur es nu gāju bioloģijā. Dzīves būtnes ir bioloģija, bet es labi zinu, ka bioloģijas grāmatās tur daudz kas ir novecojis. Nekā nevar darīt. Bet no, tas nav novecojis. Bija botānika, ar to sāka, ja, botānika. Pēc tam bija zooloģija, nu un tad ir cilvēka. Cilvēka, kā saka, viss tā bioloģija. Cilvēks. Anatomija ir tikai daļa no cilvēka. Cilvēks ir tikai tas kaulkambars vien. Anatomija pamatā ir stipri. Tas koordināts sistēma, nu, skelets. Bet tur taču kas viss nav. Anatomijā jums pasaka, ir tāda sirds, un tā sirds ir tur. Bet sirdī iekšā vairs neiet. Tur ir kardioloģija viss, kas aiziet iekšā tur sirdī. Bet ejam atpakaļ. Tātad cilvēks. Un cilvēkam ir divas īpašības. Viena ir, ka vielas ir aprit, vielas iekšā un vielas ārā. Ir tā? Ir. Kad es gāju skolā, tad teica, olbaltuma vielas un tā. Nu, mēs ļoti labi zinām, ka bez olbaltuma vielām ir taču verdienība, viskas cits ar vēl. Es savā mūžā esmu izgājis sauri, ka bija sākumā vienas domas par to. Un es skatos 75 gados, bet 75 gados skolas grāmatas daudz nav uzrakstīts. Nu, pa jaunam. Un fizikā tā skaitā. Jums būs tas jādara. Jums tas būs jādara. Jo jums tās vecās grāmatas būs jāpapildina. Tur ir vērtības iekšā, paņemiet labāko, kas bija vecās grāmatās, un papildinat. Pieregulējiet. Un tad iznāk nu kaut kas tāds. Es savos gados iedodu jums savu pieregulējumu tam, kas ir senajās grāmatās. Tā, vielas aprite. Vielas iekšārā. Kādas vielas? Jā, lūdzu.
Bet vai jūs saucat par dzīvu būtni? Jebkur zvaigznes?
Par ko runā?
Vai jūs zvaigznes saucat par dzīvā būtni?
Kuru būtni gribēja saukt par dzīvo būtni?
Zvaigzne.
Zvaigzne?
Jā.
Redzi, tas ir jautājums, ko šis vārds zvaigzne nozīmē. Jā, redzi, un tagad tā. Vai zvaigzne ir šīs divas īpašības? Zvaigzne tas ir vārds, kas apzīmē ķermeni. Vai zvaigzne ir dzīva? Tas nozīmē, vai ir vielas aprite zvaigznei?
Jā.
Kā ir ar informācijas apriķi?
Ir. Viņā iekļūst, viņam uzsūts.
Ko?
Starojumu, un bez tam to izstarva.
Papa, ko uzsūts?
Starojumu.
Papa, bet kāds saka ar starojumam ar informāciju?
Tad es neiet informāciju.
Tev ir interesantas domas. Līk, te mēs varētu ilgi un smuki te parunāt. Bet es uzreiz tā piekrist nevaru, jo es uzreiz jau tev, jā, es uzreiz, ko tas vārds nozīmē, ko tas vārds nozīmē. Es trusciņi tā domāju, ka tur ir mēs tos vārdus sāku precizēt. Man liekas, tad mēs, nu man tā liekas, es nezinu. Man liekas, ka mēs vienotos, ka zvaigznes tomēr nav dzīves būtnes. Vai zvaigznes vairojas? Bet kādā veidā viņas vairojas, ne jau tā kā cilvēks. Nu, dzīvība ir kaut kas specifisks. Un pašlaik mums vienīgais ir, augi ir dzīvas būtnes, dzīvnieki ir dzīvas būtnes un cilvēks. Cilvēks ir augsti attīstīts dzīvnieks. Un viss, viss. Bet domā šo jautājumu, jā, kas vēl varētu būt dzīvs. Tas, kad vēl mēs meklējam kaut kādus citus ķermeņus, kas varētu būt dzīvi, bet ir kaut kur citur, jā. Nu, lai jums veicās, meklējiet. Bet tā, ka jūs kādu ķermeni tur atradīsi, tev būs jāsaka, vai tas ir dzīves ķermenis, jeb nav. Un tad ir jāsalīdzina, jāskatās, vai ir dzīvības pazīmes. Līdz šim nekas tāds nav atrasts. Un pa zvaigznēm es teiktu, ka zvaigznes ir nedzīvi ķermeņi. Tur notiek ļoti interesants parādības iekšā, jā, pareizi. Tas, ko teica, starojums iekšā, ārā. Nu, starojums, starojums jāuzmanās. Starojums ir... Atkal, kas ir starojums?
Teoretiski ir informācija. Tie konsulti informācija, kā arī jo...
Kas ir informācija? Kas ir informācija? Bet tagad ir jautājums, vai uzsūc, ja tev tā liekas, ka zvaigznes uzsūc informāciju?
Labi, uzkrāja.
Labi, uzkrāja, piekrītu. Katrā gadījumā uztver, uzņem informāciju. Lai informāciju uztvertu, vajag uztvērēja informācijas. Vai zvaigznēm ir tas, kas uztver informāciju? Mums nav zināms. Cilvēkiem nav zināms, ka zvaigznēm ir kaut kas tāds. Kas cilvēkam uztver informāciju? Acis, ausis, āda. Un nervu sistēma aiziet impuls un ir smadzenes. Tur notiek informācijas tā uztveršana un tālāk veidošana un jaunas radīšana un izvadīšana.
Bet citai es zvaigznēm ir elektroni, kas var tikt ierosināt un tādā veidā
labi.
Uztver šo apkārtējo impulsu.
Tur runā visu laiku fizikālos termiņus. Pareizi piekrītu, taisnība. Bet kā esam sakars ar dzīvību? Un šeit fiziķi, daudzi fiziķi runā blēņas. Es nesaku, ka tu runā blēņas. Tu domā, malacis. Paldies, ka tu pajautāji. Es saprotu, ja sāk domāt tālāk, ko tie vārdi nozīmē visi, tad nonāk apjukumā. Un fiziķiem ir daudzreiz, viņi iedomājas, ka viņi baigi gudri, un ka viņas tagad sāks... Viņa psiholoģija nezina. Tur tas joks. Un ja fiziķis grib runāt par dzīvības parādībām, tad ir jāzina daudz vairāk par Ņūtona likumiem un par visu to pārējo. Un tur mēs nonākam pie filozofijas. Jābūt filozofiski izglītotam. Jo tev jāredz bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika, literatūra, māksla, politika, ekonomika. Viss kopsaistībā. Un ja tu to nevari, un tāpēc mūsu prezidentiem, ministru kabinetā, Godmanim, Repšem, radās lielas problēmas, ka viņi no fizikas aizgāja sabiedrībā. Tā vairs nebija. Repšu perfekti risināja uzdevums, kā saka, ir vanna, pa divām trubām nav ūdens iekšā, pa trim iet ārā. Ar naudu tāpat bankā. Nāk iekšā, iet ārā. Nu labi, tur kāds kaut ko nozog, nu uzrakst vēl vienu neredzamo. Kā saka, sūc ieliec. Tos vienādās viņš prata, viņš saprat izjūt. Bet viņš bija psiholoģija, nevarēja turēt. Viņš pieļauja rupjas kļūdas darbībā ar cilvēkiem, sabiedrībā. Bet visu sieņu, visu sieņu. Tā, bet tev ir kāds jautājums, jā, lūdzu?
Teiksim, dators ar mākslīgiņu.
Oi, skaidrs.
Vai, piemēram, negalēja mākslīgiņu, ka lai...
Jā.
Jebkuram cilvēkam idejas rodas no kaut kādām citām idejām, kuras viņš ir dzirdējis.
Jā.
Bet iespējams datoram iemācīt uzņemt to informāciju dažreiz apsvērā tā, ka viņam var kaut kādas jaunas uz citām idejām balstītas. Bet būs viens kungs, nu, es tā
Jā.
Teorētiski.
Jā.
Kā cilvēks es nevaru pateikt, vai tas ir izdomāts datora līmenī, vai,
Jā.
Vai tad datoru var saukt par dzīvu būtni, kā
Dzīvai būtnei. Dators nav dzīva būtne, un es domāju, ka nekad arī nebūs. Tā ir tehniska ierīce, kas pieder inženieriem. Tā ir elektronika šobrīd. Labi, vai viņi būs kvantu elektronika vai kāda, tās ir detaļas, tie ir sīkumi. Bet tās ir mākslīgas ierīces, ko ir radījis cilvēks. Un dažas informācijas apstrādes, operācijas, viņš var tam datoram uzticēt. Un tas dators strādā labāk nekā cilvēks. Ātrāk. Un viņš sev sāk kombinēt. Tā ir matemātika, stohastiskie procesi, statistika un vispārējais. Tu var uzkombinēt. Bet tu nenāk prātā, ka tas dators varbūt ir šizofrēniķis kļūsi. Viņš var radīt tādas domas. Bet viņš rada. Cilvēks arī rada domas. Bet viņš var radīt tādas domas, kas ir nereālas. Bet, nu, ar datoru būsim uzmanīgi. Datori nedomā. Cilvēkam ir nervu sistēma, un nervu sistēma nevar salīdzināt ar mikroshēmām, mikroelektroniku, kas ir šite. Nervu sistēmā ir pavisam citi. Pirmkārt, nervu šķiedras, un tās nav mikroshēmas. Sinapses, nervu šūnas, no visu. Tas ir cik, bet principi, kā informācija tiek apstrādāta, cilvēks nemaz īsti nezin, kas pelēkā vielā notiek, un paldies Dievam, ka nezin. Jo, ja zinātu, tad sačakarētu. Radīt kaut ko mākslīgu, un vispār cilvēks tad var pazust. Uztaisījām kodolbumbu, fiziķi izdomāja. Pietiek vai dieniņi? Dažu stundu laikā zeme? Nu, paliek jau pāri, kā saka, tur tas kodol, nu, viss tas, kas ir. Bet dzīvība tā vairs nav.
Bet informācijas apstrāde notiek abās vietās, gan smadzenēs, gan arī mikroskēmās.
Pilnīgi pareizi, bet informācijas apstrāde nozīmē, ka mašīna domā. Par domāšanu sauc informācijas apstrādes procesus, kas notiek cilvēka nervu sistēmā. Un nevajag jaukt to, kas notiek nervu sistēmā, ar to, kas notiek datorā. Tur ir iekšā hardware. Un pat datorā ir hardware un software. Bet tas software jau ir cilvēku radīts. Jā.
Ja, teiksim, mēs jau esam radījuši datorus,
jā.
Atrodas kāda cita civilizācijas, nezinu, no citas planētas.
Jā.
Cilvēks nesatiek, viņi nezin, kas ir datorus, bet viņi redz tīri, kā viņi uzsūc informāciju un kā viņi izsūc informāciju. Kā viņi var pateikt?
Tas ir norunas jautājums. Un tagad atkal es atriešos ļoti pareizi, paldies. Ko nozīmē vārds? Ja saka domāšana, tad ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko tas vārds nozīmē. Domāšana ir informācijas procesēšana cilvēka nervu sistēmā. Un šo vārdu nedrīkst lietot kaut kur citur. Informācijas apstrāde, jā, informācijas apstrāde ir plašāks jēdziens. Te apstrādā informāciju, bet tā tos nedomā. Domāšana ir tikai nervu sistēmā. Un arī tehniskie principi kādi. Nu, kas ir, jūs zēni zinat, varbūt ar, teiksim, tur ir elementārā bula, algarba, kā saka, jā, nē, nulle, viens un šitas. Un ir vārdu garums un viss, tā modernā mikroelektronika. Tas ir fantastisks tehnikas sasniegums. Es esmu pats iet vēl fiziķis. Es neesmu pusvadītājiem darbojies ar mikroelektroniku, bet ar citām lietām. Bet es esmu cieto fiziķis. Tas ir kolosāls izdomājums, kad uztaisa šādas mākslīgas ierīces. Es paņemšu varbūt citu piemēru. Saka, lūdzu, vai lidmašīna lido tāpat kā putns? O. Bet mēs sakam lido. Lidmašīna lido, putnes lido. Bet katrs lido... Cilvēks ir izdomājis lidmašīnu. Un to, ka ir mašīna, to ir cilvēks izdomājis. Primārais ir cilvēks. Un viss tas ir radošie procesi, viss kas tāds. To neviens mākslīgais. Pašlaik ar mākslu internetu runāt, nu, ir naivi. Jo viss tas, ko pašlaik mašīnas dara, nu, tas ir tālu no tā intelekta, kas ko cilvēkam kas ir.
Nepārāk.
Ko? Nepārāk. Nē, nu, kaumas lieta, jā.
Nē, ja? Mašīnas jau ir iemācījušās diezgan kvalitīvi apstrādāt informāciju, respektīvi iemācīties ja? No patērnus, no vispārīgām lietām.
Jā, ja? Bet pēc kādiem likumiem tu taču raksti algoritmu?
Jā, bet...
Tu esi uzrakstījis radošo algoritmu.
Viņas pašas sevi var uzlabot.
Pašas sevi tu esi viņām to iedevis. Tu esi iedevis, viņas pašas to nav radījušas. Tu esi iedevis to spēju tai mašīnai.
Jā, man tas programma iespējas iedevis cilvēks.
Nu jā. Un pašlaik tas ir ļoti bīstams sajaukt mākslīgo un dabisko intelektu. Un pašlaik ir jāuztraucās, kad dabiskais cilvēks piesaišu pie šitā. Un tā kaste ir intelektuālāk par to dabisko cilvēku.
Bet 19. Gadsimtā ir tieši tādi uzskati par dzīvniekiem. Dzīvnieki tika uzskatīti par zemāk stāvošanu tikai tāpēc, ka uzskatīja, ka viņi nedomā. Uzskatīja, ka viņi ir roboti, kas ir, kas vienkārši kaut ko dara. Jā. Viņi nav salīdzināmi ar cilvēku tikai tāpēc, ka... Jā.
Bet dzīvnieki ir dabas produkts. Dators nav dabas produkts. Jā, tur ir atšķirība.
Tā bija tieši tā, viņi kļūdījās. Viņi kļūdījās ar to, ka... dzīvniekiem bija tāpat nērķa sistēma. Labi,
tieši
tā. Atšķirīgi nērķa sistēma, bet tā, nu, lielai...
Principā tāda pat.
Jā, un viņi arī domāja. Viņi nebija kaut kāds zemāk stāvojuši būtnes, tikai tad, nu, viņi nebija roboti. Viņi bija tāpēc...
Precīzi. Un kas ir robots? Te ir robots, re? Tur ir. Un atkal to robotu nevajag jaukt ar. Tu pats lieto vārdu robots. Jā. Bet robots nav cilvēks.
Tajā laikā viņi kļūdījās. Viņi kļūdījās par to, ka dzīvnieki ir zemāk stāvot.
O, par to es nestrīdos. Tā ir zinātnes attīstība. Tā ir cilvēki domājuši. Jā. Tas ir tā. Bet te ir tā attīstība. Šodien tā vairs nedomā.
Nu, jā, bet kā jūs būtu tik droši, ka datori arī nav saucami par domājušiem?
Tāpēc, ka man ir definīcija. Es nevis domāju, bet es domāju vārdiski, un es sekoju līdz tiem vārdiem, kurus es ņemu mutē. Runāt es varu, nu, tur līdz šizofrēnijai viens solis tikai. Mīļie zēni, uzmanīt, zinātnē tā nevar. Zinātnē ir jāpasaka. Tas ir tas, jāizpēta, jānoraksturo, jāizstāv disertāciju, jādod ideja. O, un tu uztaisīsi foršu mašīnu pēc tam. Tā, tev pirmā roka pēc tam tev.
Ja cilvēkiem izdodas izveidot mākslīgi nervu sistēmas, ka ir tās pašas funkcijas to neironu, ka jūs tie dendrīti, kas sadalās.
Jā, ļoti sarežģīti. Tas ir sarežģītāk ar mikroskēmām.
Bet ja tas izdodas, izveidot precīzi cilvēks mazēni repliku, vai šīs skēmas tā būtu dzīvot?
Redzi, es uzreiz, es tagad drusiņi aiziešu sānis. Ja. Nu, ja tev izdosies uz priekšu. Es tam neticu. Bet piedod, tas ir mans viedoklis. Bet tādu domu izteikt var pa malacis. Es nesaku, tu būtu malacis. Bet, ja tu stādījies priekšā, ka nākamgad vai kaut kā tā to, stop, esi uzmanīgs. Mēs neesam daudz vienkāršākas. Lietas izpratuši, sapratuši.
Šajā brīdī,
bet kas būs nākotnē? Šizofrēniķis, viņš saka, es biju pagājušajā naktī tur 100 gadus, vai 1000 gadus uz priekšu. Zinātnieks saka, stop, padzīvosim, redzēsim. Iespēja ir taisīt mākslīgos neironus vai visu ko. Nu taisi, tad, kad tu būs uztaisījis, vai tad sāksim par šito runā. Nu taisi. Nu, domā, taisi. Bet tev vajadzēs naudu. Kas tev naudu dos?
Šobrīd jautājums. Vai, kad tas, pieņemot, ka tas notiek, vai pēc šīs skēmas tā būtu dzīvot?
Pēc šīs skēmas tu neuztaisīsi nekādu nervu sistēmu.
Nē, es nestādāšu ar šo.
Nē, es nesaku tu, vai ne, bet tā doma ir forša.
Ar šo skēmu netiks strādāts, lai izveidot, bet šo skēmu tiks noteikts, lai tā ir dzīvot.
Bet es saku vēlreiz, uztaisīsim to un tad pārbaudīsim. Tev ir definīcija. Dzīva būtne ir tas un tas. Nu tad salīdzini. Tā ir elementārā domāšanas operācija. Salīdzināšana, sintēze, analīze. Nekāda cita domāšanas operācija nav šobrīd. Lūdzu. Tad salīdzināsim un tad būs pazīmes un tad tu teiksi, aha. Es tagad...
Konkrēti, tu teiktu, par mākslīgo intelektu, tas nav dzīvi, nu, tas nekad nevarēs būt dzīvi, bet kāpēc jūs nevaru pateikt par viņa piemēru, vai tā ir dzīvi būtu, vai nav? Tas nav cilvēks.
Kas nav?
Tas,
ko viņš uztaisīs.
Nebūt tā cilvēks kopija, bet tas nebūt īsti cilvēks, nebūt šodien.
Nē, tā ir jautājums. Tā būs kopija, bet nebūs cilvēks. Kāda tad tā kopija būs? Paik labi jautājumu, malači. Tieši tā. Rīku forši, re, kad uzķerāmies uz cilvēku. Malači, lūdzu.
Jautājums par to, vai izcelsme ir kādi jāja, ja rezultāts ir vienāds. Piemēram, teiksim, cilvēks piedzīves. Viņam sākot redzkur, sūds. Kad škārs, vasta, ausis, acis. Puras, dobi, un tad cilvēks atkal redz, tas jaunais matinieks cilvēks redz, kaut kādu līdzīgu dzīvnieku, un tad viņš ir tam, lai viņā būtu ir sūdi. Būtībā tas pats, kas notiek ar to datoru, viņām pasaka, o, šitais ir suns, viņām ir raksturīgs, tur kājas, acis, aste, dobi.
Tu runā ļoti korekti, jā. Tas ir robots princips. Robots atpazīst pēc noteiktām cilvēka uzdotām īpašībām, kas ir ieprogrammēts. Viņš atpazīst, tāpēc, ka cilvēks viņam ir iemācījis robotam atpazīt suni.
Nē, bet mums ir iemācījis atpazīt suni.
Ko?
Tā ir repilēpi sistēma, mēs iegūstam pieredzi dzīves ceļā.
Tieši tā, zelta vārdi.
Jā, bet mēs to esam iemācījušies no dzīves. Dzīvē mums to arī kāds iemācījies.
Tieši tā.
Līdzīgi, ka nedāvien tīkmē, ka viņš
mācījums,
viņam iedod dātas, un viņi tie jau saprot tās līdzības. Viņam nesaka, kas ir suņa īpašības, un paši tās saprot, un vēlāk viņi var tās neplicēt, un paši zīmē suņas.
Nu, ja ir jautājums, vai jūsuprāt, nekādā šī no tā, kā viņš izceļās, ja rezultāts ir tas, ko pēc tam dara, divas ar sistēmas rašķirīgi izceļās.
Jā, jā.
Tagad tā,
man ir printers, uz printera baltās lapas, nu es izdrukāju šo te attēlu. Un es varu to uzzīmēt ar roku. Bildes tev būs divas. Rezultāts ir viens. Nu, bildi. Izcelsme. Vai, paklau, bet tu būsi kolosāls inženieris, man liekas. Nē, nu es tā jokoju drusim, bet arī nopietni, ļoti nopietni. Zinātnieks, viņš runā par cēlonību, viņš tieši interesējās, aha, re, es redzu, ka tas ir viens un tas pats, bet kāpēc tas ir tā, kaut kur atšķirība jau būs, es neuzzīmēšu tā, kā šeit ir, te, nu, tehniskie līdzekļi, piemantot piedošanu, te ir rakstā mašīnas šrifts, es tā, tā nerakstīšu, mans burs būs savādāk uzrakstīts, bet tas teksts ar roku rakstītais un ar mašīnas drukātais, nu, tā informācija tur ir viena un tā pati, bet dažādi cēloņi. Zinātnieki nofiksē faktu un pēc tam prasa, kāds tam ir cēlonis. Tā ir zinātnieka pieeja. Fundamentālā zinātnieka, kas meklē cēloņus, bet tu kā inženieris arī meklēsi cēloņus. Tu uztaisīsi ierīci, un viņi kaut kur varbūt, tur ir cēloņu seks sakarības. Ja tas ir tā, tad tas ir tā, tad tas ir tā. Mašīna darbojas cēloņu seks sakarību principā. Tāpat kā dzīvais cilvēks. Bet tāpat kā lidmašīna nelido šitā. Un ir biofizika, bionika, bioloģiskajos ķermiņos. Daudz, kas notiek, pilnīgi savādāks mehanisms ir. Tā ir fizioloģija. Tās ir asins, nervu sistēma, nervu impulsu. Kas ir nervu impulsu? Tā ir elektriska parādība. Bet piedošana, tas ir elektriska parādība. Bet šeit elektriskā parādība ir elektriskās strāvu, kā saka, spriegu un strāvu 0,1, trigerīši strāgā šitā, tas strādā iekšā, nu, bikļu elektronika šeit. Tas ir pavisam tā, citādi, nekā tas notiek nervu sistēmā. Nervu sistēmā, cik mums ir tie neironi? Ārprāts, 10 kādā tur kādā pakāpē šausmīgā. Šīnī kastē tur izstipri maz. Bet viņa ļoti daudz ko izdara. Ļoti daudz ko izdara. Bet viņi izdara tikai to, ko cilvēks liek. Un muļķītim iedos datoru. Tas dators ir gudrāks par to muļķīti. Un tur ir salīdzināt, ko izdara dators tagad, kad to viņam piespied podziņu. Un tad ar muļķītim pasaki, nu, izdari to. Ot, kāds būs rezultāts? Nu, tas muļķīs neizdarīs. A dators izdarīs. Robots. Tevis izdomātais robots izdarīs to. Un tagad jautājums, nu, kurš ir dzīvs? Tas muļķīts ir dzīvs. Dators nav dzīvs, bet viņš izdara to, ko muļķīts neizdara. Lūdzu.
Bet nu, jūs iepriekš teicāt, ka jūs neatbalstāt sevišķi zinātniskas, nu, fiziskas analoģijas, jo tās nevienmēr strādā dzīvē. Bet tomēr kvantu mehānikā ir iespējams replicēt daļiņas, respektīvi iznīcināt vienu protonu, un radīt citu.
Nu, tas ir lielais kolēders, jo satviec viņus kopā un šķīst viņus.
Radīt, pateikot kādu citu daļiņu par protonu.
Nu, tā ir elementāra daļiņa fizika, jo tur viens otru pārvēršās jūk, izdalās, sadalās, iet bojā.
Bet, ja piemēram, šī daļiņa, kas tam nebija protons, bet kāda cita, tad mums, mēs to nedrīkstam savu par protonu, tikai tāpēc, ka tas iepriekš bija kaut kas cits.
Protams, ka ne. Tas, kas ir kaut kas cits, tur ir cits vārds jālieto. Bet, nu, citādi,
tas,
nu, kā...
tas ir protons. Tas ir...
Protons ir rezultāts kaut kam. Un tas, kas ir iepriekš bijis, nu, tas ir tas, kas bija iepriekš. Protons tā nebija. Bet bija kaut kas cits. Bet nesauc... Viņš rodās no kaut kā. Un fundamentālā fizika pēta. O, tas jākal jautājums tur. Tas ir rezultāts. Rodās. Kāpēc rodās? No kā rodās? Tā ir fundamentālā zinātne. Un kvantmehānika tā ir mikropasaules fizika. Tur ir daudz, kas ir tur nekādi Ņūtona likumi, jums tur nepalīdzēs. Mēs aprakstām to, ko mēs esam novērojuši. Uztaisām fiziku, teoriju, makropasaules fiziku. Viņa nekur nav pazudusi. Bet, protams, var iet tālāk pie ļoti sarežģītām fizikālām sistēmām. Un tā ir tur, kur kvantmehānika. Tur ir varbūtības stohastiskie procesi. Slavenais Gibsa bozons. Viņš ir zināmu varbūtību pierādīts. Tā varbūtība ļoti augsta. Tas vispār tīvani, kā tā? Nu nav simtprocentīga pārliecība. Kā tagad paskaties pa logu, reku sauru spīd. Nu, es nezinu, vai tur ir liela varbūtība, par varbūtību nav kur runāt. Sauru spīd un tā ir simtprocentīga parādība. A tas bozons, tā ka viņš vispār eksistē, redz, tur ir kaut kas 90, cik tur tie procenti. Drošība, kad viņš tiešām eksistē. Vai tu jūti? Tā ir drusiņa cita pilnīgi var domāšana tur mikropasaulē.
Jā, bet kvanta fizika...
Un tad uztaisīs tos kvanta dators. Man liekas jums, ka šie jūs var stāstīt piedošana. Tāpat kā nav termosintēzes pašlaik mākslīgā, jo projām uztaisīt. Vai tu sazini, kā būs ar šo te kvanta datoru? Domas ir foršas. Tas jāuztais inženieriem. Un matemātiem jāsadomā, kā to programmēt. Tur ir ļoti uzmanīgi ar tiem vārdiem jāpiec. Labi, neiesim tur detaļās.
Kvanta fizika attīstīja jā, filozofijas nozara, tātad tam programmēšanas matemātikā.
Jā, jā, jā.
Tieši tāpēc jau par to var runāt, pirms tā izveidus.
Ja nu runāt var un tikai runāt, bet domāt var un vajag, un tas arī notiek. Sapcītu, ka šie jūs, kad viņš šeit pie jums, viņš jau saka, tavi zēni sanāk, taisīsim, attīstīsim kvantu fiziku Latvijā. Nu, tad ķieniņ, ķeraties klāt un darbojieties. Tieši tā. Bet tikai tas ir jādara ārkārtīgi uzmanīgi, saprotot, ko tur dara un kāpēc to dara. Un kas tas vispār ir, ko dara. Es par matemātiku gribu teikt. Matemātika ir zinātnes nozare, kur riskē, kur ir vistuvāk šizofrēnijai, jo tu var aiziet matemātiskās abstrakcijās, un tu nezini, vai es vispār ko, kā vajag ēst un dzert, un tu nezini, cik veikalā maizīt maksā, un tā. Tu dzīvo abstrakcijās. Un tagad ir liela atšķirība arī putnes. Putnes lido uzlido augšā, un tad viņš nolaižās lejā paēst un pagulēt. Neviens putnes mākoklās neguļ.
Nē, ir kas lido
no svīri? Ir putni, kas bezgal ilgi var lidot augšā tur. Nu, nav.
Tur var entās stundas, piemēram, svīra, kur gaisa.
Bet tās ir tomēr entās stundas. Tikai. Nē, ne, par to es runāju. Tieši tā. Cilvēks jau var 100 gadu nodzīvo, un viņam nav vairs. Viss. Vispār, viss ir mainībā. Un zinātne attīstas. Viss šie jautājumi, malači jūs esat, tie visi ir jautājumi, kas galvā pašlaik jums perinās. Tas ir 21. Gadsimts. Un tas viss ir nācis no iepriekšējās dzīves. Kas ir tā iepriekšējā dzīve? Tas ir Ņūtons. Labi, vēl dziļāk. Tas ir ļoti slavnais vīrs, glaznotājs Leonardo da Vinci. Viņš bija zinātnieks, mākslinieks vienā personā. Tagad parasti tā. Vai nu tikai zinātnieks, vai tikai mākslinieks ļoti bieži. Šie universālie cilvēki ir jau maskļūši. Un ja tu aizēji tikai vienā šaurā virzienā, tu kļūsti, kā saka, aprobežots ar to virzienu. Tu dabūsi prēmijas, tev būs liela alga. Visu cieņu. Visu cieņu. Visu cieņu. Bet, stop, tas ir tikai viens variants. Viss ir attīstībā, mainās. Un jūs uztērāt to domu, mēs tuši tā padiskutējām. Te nevaram, mēs nevaram šeit kaut kur... Pa kaut ko te tā īpaši vienoties. Mēs runājam par to, kā zinātne attīstas. Kādas domas ir? Tās domas atkal nāk jaunas domas, citas domas. Bet tās jaunās domas visu laiku bišķi jāapstās, no kurienes mēs nākam, no kādas pagātnes. Mums ir jāatcerās, ka nevajag jaukt makropasauli un mikropasauli. Tur, kur ir klasiskā mehānika, nu nevajag līdz ar kvantu mehāniku. Šī dažādas jomas. Fiziķiem dažreiz tā. Mana fizika ir tā īstā fizika. Tā fizika tā nekur neder. Un vēl vairāk tā ir ķīmija, bildoļa, politika. Tas nekur neder. Es esmu tas varenais. Uzmanieties. Tā nekad nesakiet. Pasauli ir daudzveidīga cilvēku sabiedrība. Un cilvēki ir ļoti dažādi. un tu būsi varens tanī jomā, gudrs, tu būsi tanī, un pārie kolēģi, kas nav šeit šodien teklāt, viņi arī kaut kur būs kaut kas. Un tas visi kopā kaut kā jāsaprotās savā starpā. Tā, nu, labi, šito mēs varam turpināt, bet tā mēs aiziesim drusiņu sānus, un es neizstāstīšu to, ko es arī vēl citas tēmas gribu. Bet, oj, paldies, zēni, jums par šo, ka mēs pie tā cilvēka tagad drusku pieķerāmies. Garīga dzīva būtne. Es pa nakti varēs pārdomāt, jums zemapziņa pa nakti strādās. Rīt es ar citiem vārdiem to vēl pastāstīšu, tāpēc, ka būs kungs sots. Un varbūt, ka tad kaut kā savādāk jūs arī, kā saka, varēst uzklausīt šo te. Bet viss ir kārtībā. Tā ir fizioloģija. Informācijas ziņas iekšā. Latviešu valodā informācija ir ziņas. Latviešu valodā. Ziņas. Ieklausties. Ziņa. Sakne. Vārda sakne zina. Es esmu fiziks, bet man jāapdarbojas ar valodniecību arī. Un sevišķies ir pie skolniekiem. Man ir jārunā saprotamā valodā. Un tāpēc es meklēju tos vienkāršos vārdus. Zin. Izziņa, apziņa, neziņa, paziņa, saziņa. Jūs jūtat latviešu valodu? Sakne zin. Pamēģiniet, man izstāstīšu to angļu valodā. Nekas nesanāks. Un ja jūs tagad angliskojaties, jūs pazaudējat ārkārtīgi daudz no domāšanas, kas ir, ja domā latviešu valodā. Un tur ir tādas struktūras, domu struktūras, kuras es mokos, lasītams lekcijas stāstītams angļu valodā. Es jums saku, excuse me, boys and girls, I am speaking international English Latvian version. I am thinking in Latvian. But then I am trying to transform this information, these thoughts, using words from English language. But source structures are quite different. Oxford English is Oxford English. American English is American English. Australian English. They are different. Un tad sanāk konferencē kopā no dažādām valstīm, un visi runā angļu valodā, tas ir kolosāls šizofrēnisks pārdaks bieži vien. Cilvēki nesaprotās. Viens saka, cognition. Nu, cognition varbūt ne tas piemērs. Critical thinking. No angļu valodā viņi nevar pateikt angļu valodā vērtējošā domāšana. Varbūt kāds jūs esat ķeneris. Labi, ieliet uzreiz, googlē, puglē, muglē. Nu, neatradīsiet tulkojumu vārdkopai. Kritiskā domāšana. Nu, nav angļu valodā. Latviešu valodā ir vērtējošā domāšana. Angļu valodā nav. Viņi lieto critical thinking. Bet, mīļie cilvēki, mēs esam ievazājuši šo te nu, nepareizo vārdu. Un saprotam, ka te latviski ir vērtējošā domāšana, bet mēs kritizējam. Mīļie cilvēki, ja tu kritizēsi, tu nekāds inženieris nebūsi. Tev vajag būt pozitīvam, radošam arī. Nāc ar priekšlikumiem. Tu saki, ojdien, šitā mašīna nekur nedara. Nu, nedara. Tā ir kritika vietā. Bet vajag vērtēt. Šitā mašīna nedara, bet tā der. Vajag salīdzināt un apzīt vērtējoši. Tā mašīna ir tiešām laba, un tā nav laba. Mēs esam kritiskā domāšanā tā aizgājuši, un man uztrauc, ka pašlai popularizē kritisko domāšanu. Nesaprastam, ko tas vārds nozīmē. Tā ir kritizēšana. Un pašlaik mēs esam tik tālkā. Visi slikti, skola slikti, skolotāji slikti, visi slikti. Un neviens nesaka, bet kā tad, nu kā tad vajadzētu? Pozitīvā domāšana pietrūkst. Un angļu valodā ir positive thinking arī. Un neiet kopā. Angļu valoda ir sena valoda, un tā ir ļoti bardacīga valoda. Tur vienam vārdam ir ārkārtīgi daudz nozīmes. Nu, pasties, jūs došu skatījušies pa vārdnicām. Latviešu valoda ir jauna valoda, un jauna valoda mūsu tēvi, nu tēvi, jā, tur mātis nav, diemžēl, mums ir tēvi, valodas tēvi, jā. Es nerunāju par tur, kad vispār latviešu valoda parādījās rakstību un tā tālāk, tur no glika laikiem, bet, nu, Enzelīns, viņi ir konstruēta ļoti gudri. Tāpat kā latīņu valodu izveidoja, lai kaut kādā veidā, nu tanī laika, Romas impērijas laika, lai varētu saprasties dažādas tautas, radīja jaunu valodu, mākslīgu valodu, latīņu valodu, protams, kam? Gudriem cilvēkiem. Jo latīņu valodā bija visas tiesvedības, nu, zinātnes un viss tas. Indoeiropiešu valodas. Arī tā valoda, sen sanskrits, ir mākslīgi radīts. Cilvēki viņu radīja. Lai varētu saprasties savā starpā. Un atkal man kā fiziķim, un ja es esmu skolotājs, fizikas skolotājs, un es stāstu par fiziku cilvēkiem, man ir jābūt arī valodniekam, man jāskatās, ko vārdi nozīmē, kurus es ņemu mutē. Un tāpēc es ātrāk ļoti klausījos, tur ļoti labi, kā saka, parasti tāds vārds, tāds vārds. Bet tie vārdi tikai jāsliek uz papīra. Mēs varētu, kā saka, kaut kur te nolīst, mēs varētu kādu nedēļu nodarboties ar šito, saliekot tos vārdus un paskatoties, vai tie vārdi iet kopā. Nu, tad to vajadzētu izdarīt. Tā kā es esmu pašlaik ar tiem vārdiem darījis savos gados, man viņi neiet kopā, un tāpēc es saku, tas nedomā, un cilvēks domā. Bet es jau neliec jums, kā saka, paņemt Andronkuls tā teica, un tā ir. Stop, Andronkuls tā teica. A, ko Pētronkuls saka? Bet tā kā mēs satiekamies vienā grupā, kur kaut ko daram jaunu, mums ir savā starpā jāvienojas. Un ja mēs gribam, es gribu vienu, Pēters grib otru, mums ir trauzīgi jāpaspiež rokas un saka, pagod, mēs kopā šo mašīnu neuzbūvēsim. Tu viņi grūbi grib būvēt tā, es gribu būvēt šitā. Lai tev veicas, es tev netraucēšu, tu man netraucēsi, un mēs katrs pēc tam dzīvi jau parādīs. Viens uzbūvēs ātrāk, vai varbūt abi divi neuzbūvēs neviens jau līdz pasaules galam. Ei, tu sazini. Bet cilvēkam ir tas ego. Mana patiesība, es, ak tā, tu nedomā tā kā es, nu tad tu esi dumšs. Nu tā nedariet, nu tā nedariet. Varbūt es no otrādi ir. Tu esi dumšs, bet viņš ir gudrs. Bet parādās atkal šitie sociālpsiholoģijas momenti, cilvēku attiecības. Vai, mīļā Kristu un zēni, pasies, ka es neku, it kā fizikas sekcija. Bet es jums stāstu kaut ko tādu, kas fiziķim arī var noderēt. Bet tā nav fizika, ko es jums stāstu pašlaik. Bet par fiziku. Jo kaut kas apkārt fizikā ir daudz kas cits vēl tāds, kas nav fizikas grāmatā. Nu, ne. Nu, tā ir par to cilvēku. Viela saprita, gāzes, šķidrums, cieta viela. Es nerunāju pamaizīti. Nu, cieta mīgas, nu, pamatā viņa pirma, cietas vielas. Nu, kas ir? Vai vēl kaut kas cits ir? Nu, ķīmija nodarbojas ar cietām tādām vielām. Ķīmija nodarbojas ar vielu pārvērtībām, visu cieņu. Fizika to nenodarbojas. Es tam citu sāku laborantu strādāt kā ķīmiķis. Es uzzināju, ka ir ciet vēl ķīmija. Mums uzdevums bija kā laborantam, mums pēc tam mums izveidojās veselā laboratorija, kas veidoja, kas sintezēja, nu, tos materiālus, segnetokeramiku. Dabā segneto materiālu tādu nav. Es vēl students būdams, es sintezēju to, kas dabā nav. Bārī titanāts. Es tagad esmu visi atpris, es nezinu, pēdējos 10-20 gadus, varbūt kā kaut kur ir atrasta šī viela. Bet es drusim šaubos. Jo, ja būtu bijis atrasts, nu, tad būtu. Bet es viņu sintezēju. Un pēc tam es pētīju īpašības, tāpēc, ka tai dabā nēsošai vielai, un jūs zināt, ka ķīmiķi ir radījuši baigi daudz dabā nēsošas vielas. Dažas tās īpašības mēs izmantojam, un dažas kā panelājumi mēs esam tās vielas radījuši. Sevišķi radioaktīvi izotopi. Par daudz, nu, nevajag viņus. Un tagad nezinu, kur viņus lai grūž. Es kas nu iznāk. Un es sāku kā ķīmiķis. Pēc tam man bija ko pētīt. Es uzsintezēju to savu materiālu, keramiku. Pēc tam es braucu uz Ameriku, taisīju furija analīzi, visu spektroskopiju. Arī tiem pašiem paraugiem no tos es pats, es vairs nebija pats taisījis, bet man kolēģi jau bija uztaisījuši. Es sāku kā ķīmiķis. Bet ar bioloģiju ir sarežģītāk. Fizika ir stipri tālu no bioloģijas. Un no psiholoģijas ļoti tālu. Un tas ir bīstami. Jo cilvēks ir fizioloģija un psiholoģija. Es strādāju, pašlaik man ir ārsti, man bija studiju kurs, man ir vienīgais studiju kurs, kas pašlaik ir, tas saucās domāšanas sistemoloģija par domāšanu. Pirmā semestrī man ir nāk studenti datoriķi, izvēlas šo kursu, tas ir izvēles kurs. Nu, jums nav izvēle, redziet, jūs man neizvēlējāties. Man atsūties nāk jums, te jums tagad te jāklausās, kā saka kaut kāds tur, vai tu sazini kas. Bet man ir šis studiju kurs, un tas ir saknots to, ka es skolā strādāju. Es esmu fiziku skolā mācījis. Es esmu visu mūžu lasījis lekcijas cietu fizikā, pēc tam izglītības lietās, izglītības pedagoģijas fakultātē. Tā ir mana pieredze, kas uz jums iet pašlaik. Nu, viņš jau tur pasmagi ir vienkārši, jā, jo, nu, sirds mani pilna, nu, gribās jūs, bet es tikai jūs tā ierosinu, tā pastāstu. Es vairāk jau neko nedaru. Bet šī studija kursā, varbūt, ka mēs vēl satiksimies. Jo es vēl kādus gadus vai dieniņus tīri priši jūtos. Es šo vienīgo kursu, vienu lekciju nedēļā, es universitātē pasniedzu. Un rudenī atkal būs domāšanas sistemoloģija, gribēt aiziet uz manu blogu, tur ir viss studiju kurs ar video ierakstiem, audio ierakstiem un uzskats materiāliem, tas tur ir pieejams. Nu, neiet, neiet, tas jums, nu, tas prasīs laiku un tvaiku, pienāks laiks, ka studēsiet. O jā, tad varbūt būtu pēdējais laiks sākt iedziļināties vairāk. Nevar jau, teiksim, es savām mazmētām taču neiešu stāstīt tagad par kvantu mehāniku vai kaut ko tādu, šiķiķiķiķiķi. Nu, tur vēl ir jāpaukās. Un jūs esat pašlaik augošie, jūs esat vidusskolā, jau baigi augstu tikuši. Bet jāiet ir tālāk, viss kārtībā. Un otrā semestri, pirmā man datoriķi nāk parmatā. Viņi izvēla šo studiju kursu, jo un tad mēs diskutējam lūk par mākslīgo intelektu. Tāpēc, ja viņi sauc par mākslīgo, ka tas nav dabīgais. Dabīgais intelekts ir tur, kuri, un ar dabīgo intelektu sek saistīts vārds domāšana. Ar mākslīgo intelektu tur ir informācijas procesēšana. Un nevajag jaukt to, kā tas notiek šeit, tas pavisam pēc citiem tehniskiem principiem notiek nekā nervu sistēmā. Tas tā ir. Un nevajag to jaukt kopā. Tas ir dators, tur viņš ir, tur ir pavisam cita fizika tehnika iekšā. Robotā, robots ir robots, visu cieļu. Man tur būs interesants bildīts, kaut kur parādīšu, pa vidām arī būs. Cik mēs esam 21. Gadsimtā, roboti nāk virsū, uj, kā mēs mākons. Visu cieņu. Tikai viņus vajag novaldīt. Jo cilvēkam ir jābūt ar savu domāšanu virs robotiem. Citādi būs. Roboti var palaist tāpat kā kodola bumbu. Atvērt tikai attiecīgo situāciju tur. Radīt kritisko masu kaut kur un... Viss. Nevajag jau pat kodola bumbu. Ar uguni vajag prast apieties. Kad cilvēks iemācījās mākslīgi iegūt uguni, varēja nodedzināt, nu labi, tādī laikā, ko tur dedzināja. Tā arī tāpat droši vien dega, kā saka arī Amerikā, tur dega, tur tas sausās visi koki un tā tālāk. Tas bija posts. Indiāņiem bija jābēg prom. Tur vairs dzīvot nevarēja, viss nodega. Bet varēja sasildīties arī. Tā kā, vēlreiz paldies, ēn, mums ir drusiņ jāuztais atpūts tagad, mēs esam nopelnījuši atpūtu, jo no mēs piegājām, pateicoties jums par ļoti būtiski jautājumu. Cilvēks, psiholoģija, fizioloģija, dabiskais, mākslīgais. Paldies, ēn, jūs pievedāt pie tāds ļoti aktuāls problēmas. Tāpēc, ka jums tas ir aktuāli, tas nozīmē, ka 21. Gadsimtā jūs esat aktuāli un jūsu domas ir aktuālas. Malači. Tā zēn. Es domāju, tā 10 minūtes, nu vajag drusim pakustēties apiet ar mājas riņķi un tā tālāk. Es pasludinu pārtraukumu un tad tiekamies.